Europeerar leggja heimin undir seg. Og í 15. öld leddu skip úr Portugal og Spania út á heimshöfuna. Skipasmínar fóru að smuja større og sterkari skip, som þær nevndu karaveller og galeónar. Það ber tói til að sigla longri lægir við nekvun hermónun og kanónun. Við hesson förningi sildu þær að leita upp fremand land og leggja þeir undir sig. Og í Europa var grævgengurinn eftir gullu stórur. Negv var lagt fyrir að få hendur og hesson gómálmi som kundi letast fyrir allar vörur. Et gauma mæt var trúbult tá í tóginni, og smakka hann ikkje alltid eins vel. Og í bújunum var tói stórur törfur af kryddevnun, som fingu mætin að smakka betre. Og í 16. öld lovu Spania og Portugal og Odda og í kappingina að leggja land undir sig. Og í 17. öld voru nýjurlendingar fremstur, og í 18. öld voru það fraklendingar og onglendingar. Hesi land som europeerar tóku á fyrun sunnun voru kalla tjálland. Heimshandlin gjördust örvuse.